We're excited
to address. เราเต็มที่จะพูดถึงหัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับการตอบปัญหาและสิ่งท้าทายในชีวิตโดยผ่านการประยุกต์ใช้พระคีตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ผ่านมาประธานศาสนาจักรให้ความหวังเราอย่างยิ่งที่จะพบคำตอบของการท้าทายเหล่านี้ในพระคีตติคุณผมเลือกมาเพียง2ข้อความให้เราพิจารณาในวันนี้ข้อความแรกจากคำพูดของประธานคิมเบิลในการประชุมใหญ่เดือนเมษายนในปี1980ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าขอย้ำเตือนเราทุกคนว่าหากเราจะดำเนินชีวิตตามพระคีตติคุณและทำตามคำแนะนำของผู้นำศาสนาจักรเราย่อมได้รับพรที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาหลายอย่างซึ่งระบาดอยู่ในโลกนี้พระเจ้าทรงทราบการท้าทายที่เราจะเผชิญหากเรารักษาพระปัญญาของพระองค์เราจะมีสิทธิ์ได้รับปัญญาและพรจากสวรรค์ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้พี่น้องทั้งหลายผมรู้ว่าพระคีตติคุณแบ่งความจริงตอบทุกคำถามทุกปัญหาที่เราเผชิญในชีวิตต่อไปเป็นข้อความที่ประธานเป็นสันพูดกับผู้สอนศาสนาข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าเรามีคำตอบให้ปัญหาต่างๆของโลกเรารู้ว่าเราจะไปไหนเรากำลังไปที่นั่นและพระเจ้าทรงกำกับดูแลงานของพระองค์โดยผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ากับพยานพิเศษที่แสดงประจักษ์พยานต่อโลกถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ภายใต้พระบิดาเราจะไม่ล้มเหลวในงานนี้ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ารับรองว่าวิธีแห่งการประยุกต์ใช้พระคีตติคุณในชีวิตมีกำหนดไว้อย่างแน่ชัดเอลเดอร์คริสโตเฟอร์สันกับผมตัดสินใจนำเสนอไปในลักษณะถามตอบและใช้คำถาม3ข้อในการประยุกต์ใช้พระคีตติคุณผ่านการรับใช้การช่วยชีวิตและการให้เกียรติแน่นอนว่าผมจะเป็นคนถามและเอลเดอร์คริสโตเฟอร์สันจะเป็นคนตอบโดยจะเป็นการตอบเพียงสั้นๆด้วยเราหวังว่าท่านจะออกไปหาความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ข้อแรกการรับใช้เราประยุกต์ใช้พระคีตติคุณโดยรับใช้เพื่อนมนุษย์ของเราดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงให้เห็นจากเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกคิดว่าเราเป็นยังไงและเราคือใครคำถามแรกคือมอร์มอนเป็นชาวคริสต์ไหม
ท่านบอกว่าคำตอบสำหรับการท้าทายและปัญหาในชีวิตมาจากพระคีตติคุณและการประยุกต์ใช้พระคีตติคุณซึ่งหมายถึงการทำตามคำสอนพระบัญญัติและแบบอย่างของพระคริสต์ผมคิดว่าในการปฏิบัติและการรับใช้แบบพระคริสต์นั่นเองที่เรานำเสนอข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดและโน้มน้าวใจมากที่สุดเกี่ยวกับความเป็นชาวคริสต์ของเราผมทราบว่ามีคนโต้แย้งว่าเราไม่ตรงกับนิยามหลักในความเชื่อดั้งเดิมของชาวคริสต์คงต้องปล่อยให้เป็นเช่นนั้นแต่เราพึงแสดงแบบอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรักพระผู้ช่วยให้รอดไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายามเรียนแบบพระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นผมคิดว่าเราต้องแสดงให้เห็นจากการกระทำของเราดังที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาวอร์ดของผมก็นี่คือแบบอย่างที่วอร์ดของผมยกตัวอย่างง่ายๆเอมี่มีลูก5คนกำลังตั้งครรภ์คนที่6และสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงระหว่างนี้ทิฟฟานีอาจจะมีลูกที่บ้านมากกว่าคนอื่นในวอร์ดแต่ทิฟฟานีพาลูกๆของเอมี่มาไว้ที่บ้านเธอชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อให้เอมี่มีเวลาพักผ่อนตามลำพังและพักฟื้นร่างกายนั่นเป็นแบบอย่างเรียบง่ายแต่ผมคิดว่าหากเราทวีขึ้นไปอีกเป็นร้อยเป็นพันนั่นหมายถึงการเป็นชาวคริสต์สำหรับเรา
ผมคิดว่าจะให้คะแนนเต็มสำหรับคำตอบนั้นขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
คำถามต่อไปการรับใช้ส่งผลอย่างไรในชีวิตเราครับ
ก็จุดเด่นของการรับใช้มักจะมุ่งไปที่ผู้อื่นเราคิดว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นส่งผลต่อเราด้วยในเวลาเดียวกันมีบางอย่างเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจและกรุณยธรรมที่ผมเชื่อว่าเปลี่ยนมุมมองของเราผมคิดว่าจะเพิ่มความกล้าหาญและความเข้มแข็งให้เราจัดการกับความต้องการส่วนตัวการรับใช้ขัดเกลาเราชำระให้เราให้บริสุทธิ์ประธานมาเรียนจีรอมนีกล่าวไว้ว่าคุณต้องจำไว้ว่าการรับใช้ไม่ได้เป็นแค่บางสิ่งที่คุณทำเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์แต่การรับใช้เป็นวิถีชีวิตในสวรรค์เป็นสิ่งที่เราทำที่นั่นแน่นอนว่าพระคริสต์เองไม่ได้เสด็จลงมาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่พระองค์ตรัสว่าทรงมาเพื่อปรนนิบัติผมนึกถึงถ้อยคำจากอัมยูเล็กที่ทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้ในเอลมาบทที่13:14ท่านพูดถึงสิ่งที่ทำหลังจากการสวดอ้อนวอนหลังจากทำสิ่งอื่นๆทั้งหมดที่เป็นการนมัสการและการดำเนินชีวิตของเราท่านกล่าวว่าหลังจากท่านทำทั้งหมดนี้แล้วหากท่านปฏิเสธคนขัดสนและคนเปลือยเปล่าและไม่เยี่ยมเยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์และให้ทรัพย์สินของท่านหากท่านมีแก่ผู้ที่ขัดสนข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านหากท่านไม่ทำแม้สิ่งเดียวจากบรรดาสิ่งเหล่านี้ดูเถิดการสวดอ้อนวอนของท่านเปล่าประโยชน์และไม่ช่วยอะไรท่านเลยและท่านเป็นดังคนน่าซื่อใจคดผู้ปฏิเสธความเชื่ออีกอย่างคือผมคิดว่าการรับใช้ซึ่งดีที่สุดที่เราทำได้ควรเกิดขึ้นที่บ้าน
คำถามที่3ผู้คนศาสนาอื่นอาจมีค่านิยมเดียวกับเรามีวิธีใดบ้างที่เราจะร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในการรับใช้แบบพระคริสต์กับพวกเขา
ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับเราไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันในทุกประเด็นของหลักคำสอนเพื่อจะร่วมมือกันหรือทำงานกับผู้อื่นประสบการณ์ของผมคือผมเป็นคนดีขึ้นโดยผ่านการคบหาสมาคมเช่นนี้ผมมีโอกาสมากมายหลายแห่งที่ผมอยู่ทั่วประเทศและนอกสหรัฐที่จะทำงานกับกลุ่มชนอื่นๆผู้คนศาสนาอื่นและบางกรณีผมคิดว่าไม่มีศาสนาแต่มีไมตรี7อย่างแท้จริงผมรู้สึกเป็นคนดีขึ้นเพราะสิ่งนี้องค์กรศาสนจักรเหมาะอย่างยิ่งกับการบำเพ็ญประโยชน์เป็นกลุ่มคอรัมและวอร์ดของเรารวมถึงทุกองค์การเตรียมเราให้เป็นผู้นำในเรื่องนี้และบางกรณีออกไปสมทบกับผู้อื่นแต่เรามีประสบการณ์มาแล้วมากมายกับเรื่องนี้ไม่ใช่ในระดับท้องที่เท่านั้นแต่ระดับนานาชาติทั่วโลกเราร่วมมือกับคาทอลิกคริสเตียนมุสลิมตลอดจนกลุ่มและบุคคลนอกศาสนาผมเชื่ออย่างที่พูดไว้ว่านี่คือการเติบโตตามธรรมชาติในการรับใช้แบบพระคริสต์ของเราและการติดตามพระคริสต์ของเราในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปเรื่องการช่วยชีวิตเราประยุกต์ใช้พระกิตติคุณโดยการช่วยชีวิตผู้อื่นที่มีความขัดสนทางวิญญาณและทางโลกดังเช่นพระผู้ช่วยให้รอดคำถามแรกความพยายามช่วยชีวิตเป็นศูนย์กลางต่อความเชื่อของเราอย่างไร
พระคัมภีร์คุณให้ทางออกแก่การท้าทายในชีวิตแก่ความจำเป็นของเราผมว่ากุญแจไขสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคืออำนาจการไถ่ของพระเยซูคริสต์เราพึ่งพาพระคุณของพระองค์ในการเอาชนะบาปเอาชนะความทุกข์ทรมานแม้กระทั่งความตายผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งของกรรมประยุกต์ใช้พระคติคุณในชีวิตเราคือการมีส่วนในงานแห่งการไถ่ของพระองค์ร่วมกับพระองค์นั่นหมายความว่าแต่ละคนในฐานะบิดามารดาในฐานะคอรัมวอร์ดสเตกไม่ว่าฐานะใดก็ตามงานของเราคือไถ่ผู้คนช่วยพระองค์ไถ่ผู้คนจากความขัดสนทางวิญญาณและความขัดสนทางโลกผมคิดว่าทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชีวิตยกตัวอย่างเช่นที่เราอ่านในคู่มือเกี่ยวกับคลังอธิการประกอบไปด้วยไมตรีจิตพรสวรรค์เวลาและทรัพยากรต่างๆจากสมาชิกทุกอย่างที่พวกเขาเต็มใจจะบริจาคมอบให้และช่วยเหลือในงานไถ่นั้น เราพูดถึงการรับใช้ผมคิดว่านี่คือขั้นสูงสุดในการรับใช้และมีเหตุผลดีที่ประธานมอนสันขอให้เรามุ่งหน้าต่อไปในเรื่องนี้ทราบไหมครับว่าในการประชุมที่พระวิหารเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเราปิดท้ายการประชุมโดยรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมสัปดาห์ก่อนและดูเหมือนแน่นอนว่าท่านมักจะทำบางอย่างเกี่ยวกับการดูแลบุคคลและงานช่วยชีวิตท่านไปเยี่ยมคนในสถานพยาบาลท่านให้พรท่านไปร่วมพิธีศพท่านโทรหาคนที่ท่านรู้ว่าอ้างหวังไร้ที่พึ่งผมคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นแบบอย่างที่ดีถึงการมีส่วนร่วมในงานไทยของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเรา
เราจะมาสนทนาการว่าโปรดปรานของโครัมธนปุโรหิตในงานช่วยชีวิตคืออะไร
คอรัมมีบทบาทของการเป็นผู้นำบทบาทที่สำคัญแน่นอนว่าประธานคอรัมมีกุญแจพวกเขาผนึกพลังกับที่ปรึกษาในการสร้างความเป็นพี่น้องชายในคอรัมยื่นมือออกไปดึงสมาชิกทุกคนและครอบครัวของสมาชิกคอรัมให้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะแข่งขันหรือไม่ก็ตามและเสริมสร้างพวกเขาในพันธสัญญาพระกิตติคุณอีกอย่างหนึ่งคือช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าพระกิตติคุณจะอยู่ในชีวิตและช่วยพวกเขาเอาชนะการท้าทายได้ยังไงสำหรับผมการช่วยชีวิตคือความหมายของคำปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตการขยายฐานะปุโรหิตและศาสนพิธีที่ฐานะปุโรหิตประกอบเป็นส่วนกลางต่อการช่วยชีวิตดังกล่าวเราได้รับการสอนบ่อยๆเกี่ยวกับบทบาทของคอรัมและสภาวอร์ดเรื่องการช่วยชีวิตท่านต้องการพูดอะไรถึงเรื่องนี้ไหมครับ
ผมรักผู้นำคอรัมเอลเดอร์และหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตพวกเขานำคอรัมและคอรัมเหล่านั้นต้องมีผู้นำบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราไม่ได้อธิบายให้ที่ประชุมเข้าใจอย่างถูกต้องถึงบทบาทสำคัญของความเป็นผู้นำที่พวกเขามีผมหวังว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำให้งานช่วยชีวิตเกิดขึ้นในอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค์และผมหวังว่าพวกเขาจะดำรงการเลือกและสิทธิอำนาจได้นานกว่า
ผมเห็นด้วยครับผมคงบอกว่าสิ่งที่คอรัมกำลังทำคือจัดเตรียมให้ผู้คนได้เข้าใจพระกิตติคุณและประยุกต์ใช้พระกิตติคุณในการเอาชนะสิ่งท้าทายในชีวิต
คำถามสุดท้ายในช่วงนี้งานช่วยชีวิตที่มุ่งไปอย่างสามารถเช็คแข่งขันน้อยกับงานเผยแผ่ศาสนาคล้ายคลึงกันไหมครับ
ผมดีใจที่ท่านเชื่อมโยงสองสิ่งนี้เพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันในกรณีหนึ่งงานดังกล่าวมุ่งไปยังผู้ที่เคยมีพระกิตติคุณในชีวิตเรากำลังนำพวกเขากลับมาหาพระผู้ช่วยให้รอดอีกกรณีหนึ่งเรานำพวกเขามาสู่พระคริสต์ในขั้นแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้คืองานเดียวกันเราคงไม่ได้บอกผู้คนว่ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคนเถิดบางกรณีอาจเป็นเช่นนั้นแต่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเราพูดว่ารักษาสิ่งที่คนมีเอาไว้เถิดสิ่งดีๆทั้งหลายที่คนสั่งสมมาหลายปีและอยู่ในชีวิตมาจวบจนทุกวันนี้และเราจะเพิ่มส่วนที่เหลือให้คนเราจะจัดหาส่วนที่เหลือจาก
เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันให้เกียรติพันธสัญญาที่เราทำกับพระผู้เป็นเจ้าคำถามแรกของคงคือพระวิหารและพันธสัญญาพระวิหารมีบทบาทอย่างไรในการเพิ่มพลังให้เราสู้กับการท้าทายในชีวิต
ในการเอาชนะสิ่งท้าทายผมคงบอกว่าพระวิหารและศาสนาพิธีพระวิหารเป็นการประยุกต์ใช้พระกิตติคุณในขั้นสูงสุดพรประการหนึ่งของพระวิหารและศาสนาพิธีพระวิหารคือมุมมองที่เราได้รับเมื่อเราไปพระวิหารเราทิ้งภาระทุกอย่างที่ต้องดูแลเรื่องยุ่งยากปัญหาและข้อกังวลต่างๆไว้ที่ประตูเมื่อเรากลับออกมาสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่เราต้องแบกทั้งหมดขึ้นมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือตัวเราเองเราได้เพิ่มความเข้มแข็งทางวิญญาณมุมมองที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและความหมายของสิ่งทั้งหมดนี้บางทีปัญหาใหญ่ๆก็ดูไม่ใหญ่และเราจัดการได้กับปัญหาเล็กๆก่อนจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เกินไป อีกอย่างคือผมคิดว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพันธสัญญาเหล่านั้นหลักคำสอนและพันธสัญญากล่าวว่าในศาสนาพิธีฐานะปุโรหิตแห่งเมลเคสเดกและผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพิธีของพระวิหารพลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ชัดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงผมเชื่อว่านั่นหมายถึงว่ามีอิทธิพลจากความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลมาสู่ตัวเราเมื่อเราทำและรักษาพันธสัญญาเหล่านั้นที่นั่นจึงเป็นสถานที่แห่งการต่อพันธสัญญาพระวิหารจะมีสัมฤทธิผลในจุดประสงค์ได้จริงก็ต่อเมื่อเราเตรียมพร้อมบางครั้งผู้คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการนมัสการในพระวิหารของเราโดยหาว่าเป็นความลับจนเกินเหตุแต่เราไม่ได้จำกัดการเข้าเพื่อเป็นความลับเราต้องพร้อมและมีอุทิภาวะทางวิญญาณจริงๆที่จะทำและรักษาพันธสัญญาเหล่านั้น
บทบาทของพันธสัญญาในการบรรลุถึงการเปลี่ยนใจเริ่มใสคืออะไรครับ
ผมว่าพันธสัญญาคือเส้นทางของความเป็นสันนิษฐานแกนแท้ของพันธสัญญาทั้งหมดนี้คือการเชื่อฟังรวมถึงการเสียสละและการอุทิศถวายแต่รวมเป็นคำเดียวคือการเชื่อฟังในทัศนะของผมยิ่งนานพันธสัญญายิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ปุถุชนเป็นวิสุทธิชนผมไม่เชื่อว่ามีวิธีอื่นที่ทำให้เกิดขึ้นได้พันธสัญญาสร้างศรัทธาอย่างยิ่งในคนคนหนึ่งที่รู้ว่าเขามีสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำกับเขาเป็นส่วนตัวเป็นรายบุคคลแยกจากคนอื่นเราทำพันธสัญญาเป็นรายบุคคลทีละคนผมอ่านบทความหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนบทความพูดถึงงานที่เราทำแทนคนตายว่าสิ่งที่ชาวมอร์มันทำคือนำม้วนไมโครฟิล์มไปจุ่มลงในถังน้ำแล้วดึงขึ้นมาคนเหล่านั้นทั้งหมดก็จะได้รับบัพติศมาผมนึกในใจว่าคิดดูสิเราประหยัดเวลาไปได้แค่ไหนแต่ไม่ใช่เช่นนั้นนั่นไม่ใช่วิธีที่ได้ผลเนื่องจากพันธสัญญาเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเพราะสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่เราสัญญากับพระองค์เป็นเรื่องระหว่างบุคคลต่อบุคคลหนึ่งต่อหนึ่งผมว่านั้นทำให้เกิดศรัทธาเรามีคำสัญญาของพระองค์พระองค์จะไม่ตรัสคำเท็จพระองค์จะทรงทำให้สัญญาเกิดสำเร็จที่ผลนั่นช่วยให้เรารับมือ
กันให้เกียรติพันธสัญญาของเราในเชิงปฏิบัติหมายความว่าอย่างไร
ผมจำได้ว่าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวว่าเราไปพระวิหารเพื่อทำพันธสัญญาเรากลับมาที่บ้านเพื่อรักษาพันธสัญญาการรักษาพันธสัญญาคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นที่บ้านในชีวิตแต่งงานและในครอบครัวแต่เราสนทนากันมาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พระกิตติคุณในการช่วยชีวิตการรับใช้และการปฏิบัติศาสนกิจในการเชื่อฟังผมคิดว่าทั้งหมดนี้คือความหมายของการรักษาพันธสัญญาของเราและผมอยากพูดเป็นพิเศษถึงการกลับใจอย่างต่อเนื่องที่ทำได้ง่ายๆขึ้นด้วยพิธีสิระลึกหากเราจะเตรียมตนเองแต่ละสัปดาห์โดยจัดการกับอะไรก็ตามที่เราต้องแก้ไขหรือกลับใจหรือสารภาพระหว่างสัปดาห์ก่อนถึงวันอาทิตย์แล้วจึงไปการประชุมสิระลึกการประชุมสิระลึกรับส่วนเครื่องหมายการชดใช้ของพระเจ้ารับพรในอำนาจฐานะปุโรหิตผมคิดว่าเราจะไม่เพียงต่อพันธสัญญาใหม่เท่านั้นแต่เรายังได้รับการปลดบาปอีกครั้งและมีพระวิหารและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางเราในชีวิตตามคำสัญญาเช่นนั้นนั่นคือการรักษาพันธสัญญา
คนคงอยากจะแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดถึงมาใช่ไหมครับ
ขอบคุณครับพระคัมภีร์คุณมีคำตอบจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันมาทั้งการรับใช้การปฏิบัติศาสนกิจศาสนาพิธีและการรักษาพันธสัญญายิ่งนานไปสิ่งนี้ยิ่งจะเปลี่ยนเรายิ่งนานไปยิ่งเพิ่มความสามารถให้เราจัดการกับปัญหาพระคัมภีร์คุณช่วยเราอย่างแท้จริงในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหากับสิ่งท้าทายมากมายในชีวิตและได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์ดังที่ท่านอ้างคำพูดจากประธานคิมเบิลและผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นผมว่ากุญแจคือของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพรนี้การนำทางความช่วยเหลือการปลอบโยนและของประธานแห่งพระวิญญาณที่จะคอยค้ำจุนเราผ่านพ้นชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นคือ ครูพิเศษของเราในการประยุกต์ใช้พระกิตติคุณผู้นำทางและผู้ปลอบโยนของเราประจักษ์พยานของผมคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดชานุภาพของพระองค์เป็นจริงพระเจ้าพระเยซูคริสต์และอำนาจแห่งการไถ่ของพระองค์เป็นจริงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราผู้ทรงรักเราและเตรียมทางให้เราผ่านทางพระกิตติคุณทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยรักอย่างแท้จริงและพระองค์ทรงพระชนผมกล่าวคำพยานถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
ผมขอเพิ่มเติมประจักษ์พยานร่วมกับเอลเดอร์คริสโตเฟอร์สันพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูนี่คือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพระองค์ทรงเป็นพระประมุขพระองค์ทรงนำทรงบอกทางและทรงกำกับดูแลเรานี่คือสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาพระองค์ประทานหนทางความจริงและพระชนชีพให้เราดำเนินตามผมกล่าวคำพยานว่าพระองค์ทรงนำเราทรงบอกทางเราพระองค์ประทานคำตอบให้แก่ปัญหาและการท้าทายในชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์Amen. Amen.